I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba. Egunon entzule guztiei, eta egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu, eta bai, entzule guztiei, biztan da?
Untra zirea.
Bai, eta prest. Animotsu prest, eta indar berrituak emankizun honen abiatzeko.
Gurona, zeindarra guazen maz beraz, gaurko kulturkuarekin. Emankizun aski aberatsa, izanen dugula eta eklektikoa, erran genezake, astapen batean erlegintzare munduan aipatu edo sartuko baikira, Michel Zetuenekin, Mikel, hori da?
Hori da, eta bon, emankizun honetan, bon, hiru hitzgako izango dira, eta gaia initz aipatuko baititugu, bakarrik hiru hitzgakoak aipatuko ditugu, erleak, lenik, gero musuak, eta gero nomadak, ara.
Urara.
Eta ez dugu gehiago erranen, eta ustut bere alaziko girela emankizunarekin.
Bere ala beraz hasten girela gorko emankizunarekin eta beti bezala behi bitxi batekin edo historio anekdota ez dakite gerriteko ze prestatu idazun Mikel gorko, baina goazen zure behi bitxiarekin, eh?
Bai, pertsonei bitxi bat eta musika bat ezarriko dugu hor ekibilean, hor jada entzuten duzun musikarekin, guztetan duzu pixkat arlo zientifikoa, pixkat ez dakit zeruan edo zerbait nun bait kokatuko girela, August Picard. Erritema dut zut, sautzen alduzu, August Picard.
Egeriteko ez dute sautzen, ez?
Bo, ni gomendatzen dut, ara, emankizun hasigitu haintzin eta entzulek ere entzuten duten bitartean, sekatzea interneten edo nunbait, August Picard hori, eta bere argazki bat aurkitzea, eta erakutsiko dutzu, nik hemen badut argazki bat.
Ja, ja.
Pentsazazu... Hori, zientifiko pixkat bitxia dela.
Zientifiko itxura bat.
Zientifiko itxura, eh? Eta, ara, ez dut gehiago salatuko hor hileak pixkat aldamenean joaten direnak, lunetak edo begilagun borobilak. Eta, ba, Suitzan sortu zen, ba, hain zuzen ere, Bale irian duela, eunta, 85 urte, eta bi esplorazio edo ikerketekin biziki zautu da, gorantza joatea edo berantza joatea itsasoan eta zergaitik erakutsi dut argazki hori eta erran ere sekatu behar duzuela bere irudiaz, eta pertsona horrek komiki famatu baten pertsonai bat beraz inspiratu zuen. Orduan nik aipatuko ditut hainbat gauza eta bukaeran, kronika bukaeran galdinen dautzut, ia asmatzen duzun ze pertsonai inspiratu duen. Bo, lehenik ramar dut gorantzako esplorazioan parte hartu izan zuela eta bera izan zela beraz asmatu zuena 1921an Augsburgon, egin zuen olako baloi estratosferiko bat hidrogenoz beterik, Augsburgotik atera berzena, olako baloi erraldoi bat, eta behaz maiatzaren 27 bat, ez? Atera berzen goizeko 5 erdietan, mainan bo, arazo txiki bat izan zen, eta baloina, ba, ale, aireratu zen goizeko 4. Barnean August Picard hor zen, Paul Kiefer beraz bigarren piloto edo ez dakit nola erran horrekin, baina berehala hasi ziren hainbat arazo, oksigenoa beraz ekartzen zuen tresnak zonbait arazo izan zituen haizearekin, baita ere zulo txiki bat agertu zen beraz baloinan, eta horre zaiatu behar ziren estaltzea, biztan da, beraz, bon, beldur ziren, oksigeno nahiko esango ez zutenik, eta estratosferara ailatzeko. Goizeko 4:25, beraz, kasiko oren ardi bat aireratu ondoren, jada 15.500 metrotan ziren gorantza. 15.000 beraz, 15 kilometro, eta kasik 5:45 metro egiten zituzten gorantza minutu bakots. Izan dira lehen gizakiak estratosferarat joan direnak, eta hori behaz 1921an goratzen dut kasik 80 urte. Eta baileatu ziren 15.780 metrotan, beraz errekorra gainditu zuten goizeko 6:25. Eta 17 horren ondoren, Tiroleko mendi baten, glasier baten gainean erori ziren, eta ba, gaua hor glasierren gainean pasatu ondoren.
Atera litikia.
Ara, ailatu ziren herrirat, eta bo, bistan da, kriston harrera ona egin zieten, beraz, kasik pentsa duela largoita marro urte, 15.000 metrotara ailatu zirela, eta rekor bat genitu, baren, ez bakarrik gorantza, bizik eta berantza ere itsasoan esplorazioak egiteko, tresna bat asmatu zuen, tresna hori Trieste deitzen zen, zenta Trieste irian, italian sortu edo eraiki egin zuten, holako ba, itsas tresna bat, esfera borobil batekin, holako leio borobilekin eta beste, hori aipatzen badutzut, behar bada lehen aipatu dautzudan komiki inspiratuko dautzu, mo, ikusiko.
Hori da.
Eta horrekin, abiatu ziren, 1960an, urtarrilaren 22 batez, eta estatu batuek galdeginek, beraz, August Picard honi, joateko esploratzea Pasifikoan, Challenger deitutako silo bat, hori marian uartetik hurbil, eta tresna ekoiztu ondoren, ba, August Picarden semea, Jacques abiatu zen beste amerikar militar batekin, Don Walsh, eta goizeko 11ak etardi pasa, jada 8.800 metrotan ziren, itxaso barnean, eta behaz aileatu ziren fondo-fondorat, arratzaldeko oren batetan, hor ziren 10.916 metrotan berantza, eh? Kasik 10 kilometro itxaso berantza, eta hori duela 60 bat urte.
Kasik errekorra da hori genera.
Orduan, hor erren behar dut gauza bat, errekor bat dela, eta genera errekorri iztelea. Sekulan gaindituko, zenta hori da munduko itxaso soan den sakontasun haundiena. Eta beraz, 10 horren beranduago, berriz gorantza ailatu ziren, eta demora izan zuten urran ikerketa batzuk egiteko, radioaktibitatea, temperaturak eta beste aipatzeko. Anekdota pare bat, August Picard horne buruz, erraiteko ba, bere lehen tresna estratosferikoa egin zuelarik, galdegin ziola fabrikante bati egiteko tresna hori. Fabrikante horrek ezekien batere zendako egiten ari zen kapsula hori, eta fabrikante hori zen beraz garagardoa ekoizten dituen upelak, metalesko upelak ekoizten zituen fabrika bat. Beste anekdota bat ere, 1960an, kasetariek errantzioten August Picardi, hirurogeita hamasei urtekin, bere munduko laugarren errekorra gainditu zuela, eta August Picardek errantzuen, ados, bai, zuek badio zue, hala izango da, baina zendako balio dit honek, eta kasetariek zin izan zuten deus erantzun, eta beste gauza bat, kasetariek ere errantzioten glasierraren gainean aileatu zelarik estratosferan izan ondoren, gau latza pasatu zuen, hotzarekin eta beste, eta arriskutsua dela joatea olako tresna batekin, mendiko arropak eraman gabe, eta erran zuen bai, baina Veneziaren plazan ailatu banintz, zer, smokin bat eraman behar nuen, beraz nire tresnan, eta ara, eta beraz azkenik, berriz, erakusten dutzut, August Picarden argazkia, ari, ze pertsonai inspiratzen dautzu,
erraiten
badut, Tintinen abenturak.
Ah, bai, Hipolit Tournesol.
Tournesol irakaslea. Eta bai. Hergek, beraz, inspiratu zen gizon hortaz, bere, bai. Eta hor gero aipatzen ditu alarik itxas esplorazioak eta beste, hor obiekio uste ulertzen duzu.
Bai.
Tournesol bai. Irakaslearen pertsonai hori nondik heldu den. Ara.
Mi esker zuri,
Mikel. Duela, eunta, oita, mabost urte sortu zen, beraz, August Picard famatu hori.
Ados, bo, errekorrak aipatzen genituen, usten dut zuk ere errekor bat hautsi duzula, da urtengo sasoineko berri bitxi luzena usten dut.
Nez,
Nire pixkat zeruan ibiliko niz, sori bat aipatuko baitut, eta pixkat joaren gira, iraganera, 1950 urtean, urtahilaren 28 batez, jaian mundu zientifikoan gertatu zen zeitaski ikaragarria, berriz agertu baitzen sori bat, eta hori Bermudetako aldean, denek zautzen ditugu Bermudetako irukia, hori pixkat historio paranormalak edo lako gauzak badira, baina hasteko egiazko toki bat da, eta zenbaitu garte badiran, eta behiz agertu zen, ebe sori bat Bermudetako petrel edo petrel soria, eta bazuen 300 urte garaian, sinesten zutela, ebe sori hori, desagertu zela, eta itzali zela, pixkat egiten den bezala mundu zientifikoan, Esbezia. Esperantza hainitz sortu du pixkat mundu zientifikoa, nola behiz agertzea ez dakigu ere nondik, gizonak deus eraginik gabe, hala ere, itzaltzea eragin zuen gizonak, sori horiek bizi baitira ugarte batzuetan, eta gizonek be eragin zuten desagertze hori, ahibatuz, sinpleki ugartera, eta ez ahiz zenbaitze, zenbait abereek ahiz, eta hautsiz pixkateien sorien ohiturak, eta ezin izan zuten gero beraz sori horiek behiz, besegitu tikiak egiten, eta ara, ez dakigun hundik, baina behiz agertu zen sori hori, eta hori izen bat badu, Lazaro efektua deitzen da hori, behiz agertzen delarik, ola ez dakigu nundik ez zertako ez nola, baina espezie bat itzalia izan behar zuena, Lazaro efektua eta hori zertako, be erlijoa ipatzeko pixkat testamendu behian, Jesusek behpizten du gizon bat, eta gizon hori deitzen da Lazaro, ara, historio polit bat eta esperantza pixkat, astearen goizuntan, ez dakitzen bat historio, ola izanen dira behiz izan aurten edo ondoko urteetan, espero, simpleki.
Bikain, mi esker.
Segitzen du gaintzina eta berekin.
Hori. Bai, eta ba, uste dut lotua dela ere zure kronikarekin nunbait, zenta hor mundu zientifikoa aipatzen dugu eta desagertzeko sorian diren hainbat espezie hor erleak aipatua da, izken urte horietan irrisku handian direla eta erleak desagertzen baldin badira. Gizakien edo mundu honen oreka ekologikoa ere biziki geizki izanen dela eta hortarako badira hainbat jende arduratzen direnak entxatzen tokiko erleak zaintzen eta garatzen ere, ez bakarrik zaintzen, maizik eta entxatzen, ba nunbait indartzen eta espezie berezi bat. Orduan, Euskal Herrian biziki famatua direnak dira erle beltzak eta Michel Setuen hor itxasuarrak berak aipatuko digu zelan ederra egiten duen horren inguruan.
Entzun dezagun.
Radio Kultura .eus.
Estresa badutelarik, izaiten alda goxioikin, eta lekuz aldatu ditugu edo hola. Estresa badutelarik nahi baduzu, ez du lan egiten, baina hori ono makurtipia hua da, makur handia hua da, eritasunak sortzen albaitira, estresa horrekin, bo funtsian gu bezala, jendak bezala. Egunon, Michel Setoain deitzen niz, etxason bizi niz. Erakasle ego naiz zomait urtez Senpereko Lizeoan. Ingurumenari buruz maiten dituen kursoak, eta bai, erretret hartuz gehoz, erletaz arduratzen niz gehiago. Bai. Ingurumenari beti interesatzen naiz eta ba, biak loturik dira, ba, olaniz pasatu batetik berzera edo berzetik batera, ez dakit. Eta, ara, obligatia da erlekin ari derarik behar da ingurumena beti segitu. Behatzen dugu beti zoin landare den loretan, zoin loratuko den, zoin ezten eginen, eta beraz beti ba, aheman bat badugu ingurumenarekin bai. Lagun batekin hasi nintzen, erlekin, ara, mintzatuz eta hori behar genuela entxatu. Erlekin hastia, baina goazikin elaik, hori aspaldi da, varroa eta etzen eta biziki aixe zen erlekin hartzia. Erle basak bat ziren hainitz, aixe atxemaiten gintuen, baina hori ez da bateo la hori. Hori biziki aixe zailau bilakatu da, erle hastia, hauniz hiltze bada eta horai behar da teknika gehiago menperatu. eta hodion, ara, erle, zainen artian hainitz, bon, elkartzen gira, mintzatzen gira, batek problemat bali madu, berzek atxamaiteko zer nola zuzendu gai hori, eta, ara, olartzen gira bai. Zientifiko ez behinan hor hasi gira selekzione lan batetan eta hor obligatuzki hor hartu gabe genetikan sartu behar izan dugu eta formakuntza batzuekin genetikari buruz selekzione hori burura ere maiteko ba. Gero ariztugu ikasten gehienik. Guk uste dugu erle beltza salbatuko dugula, berze erleak bezain ona izanen delarik, berze erle ahaza selekzionatuak bezain ona izanen delarik, ara, hortarik bizitzeko. Eta hortako dugu bide hori hartu, eta gure helburua da, bospasei hortein burian erle bat biziki ona ukaitia. Baina bide honean gira, ezen eta laburtein burian deia diferentziak usten dugu, eta deia orai konten gira ditugu erletaz. Erre beltza da, erre bat, Espainiatik Norvegiara noa atxemaiten dena, eta leku bakotxan badu bere berezitasuna, eta hemen eskoalegian badu berezitasuna. Berezitasun hori lotia da inguruko loreri gehienik. Lore horiekin bizi da, eta lore horiek bizi dira erleari esker, biak lotua dira. Hainitz jateko fruitu eta batzeki eta erleri gabe elaizke, mainan, bon, hor behar da susen du ere, ez dira bakarrik gure erleak ari loren erlaltzen, badira berze erle basa hainitz, badira pinpininak hortan nahi direnak, uliak, eta bon, ez dira horiek bakarrik ari, mainan, ara, azten diren erleak kopuru handia bada, eta beraz, hortai landa lan handia egiten dute loretan. Gehienik ikusi dugu bajoa, hori da parasito bat erletan dena, hori giten eta azkartzen eta hemen finkatzen, eta ara hori buruz obligatiak dira tratamendiak egitea, hori gabe zitu bizik atxikitzen al, tratamendu horik aldatzen dira urtetik urtera, hori behar da urbiletik segitu, eta ara hori behar da beti zain egon ze berri ateratzen den, ze produktu berri, inalagutik utxatzen dutenak, inalagutik alte maiten dutenak erler, eta hori erle zaino beti urtan ari. Gira. Europatik ere mantzuzten Europako erleak asiara, eta gero asiatik, gero gaitena amak bat urte, somaitzu kajizuzten berrizunat Europat, eta kajituzte beren hango parezituekin, partikulazki hori, bajoa. Bajoa hori hola jina da, eta hoai hemen ez dugu kasatzen ari. Parasito bat erlen gainean jartzen dena bizkarrian eta erlen odola xurgatzen du eta hori eginez hainitz eritasun sartzen dazko gorputzian. Ez dira bajoa orta egiltzen, mainan bajoak emaiten din eritasun guzietaz. Eta hodion eritasun horiek ez ditugu tratatzen, ez da posible, erremedioita ez da izu ibiltzia erlauntza hatian. Hodion, ara, bajoa inkontra bezik ez dugu egiten al tratamendia. Badira azido batzu laborantza biologikoan eta onartia direnak horik ibiltzen ditugu, baina alare estresa bat ekartzen aldute erler batzuetan. Hordion, ara, nahi ginuke ahibatu gaitia erle bat, berak susen lezakena bajoain egoera hori. Liztur asiatikoak, ba, hori ere gehitzen da, bajoahi gehitzen da, eta ara, komodoski biak okaiten ditugu. Eta ara, hori ere asiatik dina da, oai dela mos bat urte. Eta oai Europa guzian atxemaiten da. Eta borgen kontra ez da gauza hondik egiten almementoan. Ez gira, ura dinez gehoz, ez gira gauzak ainitz aitzinatu eta kaltea hondiak egiten dituzte. Ez dituzte usten erleak ateratzen bere erlauntzatik. Eta hor dion, ara, eneguko ez dik ez dute biltzen negua pasatzen. Eta gero negu astapenean hiltzen dira. Estresa baudutelarik, izaiten alda goxiaikin, eto leku zaldatu ditugu edo hola. Estresa baudutelarik nahi baduzu, ez duelan egiten, baina hori ono makurtipia hua da, makur handia hua da, eritasunak sortzen albaitira, estresa horrekin, bo funtsian gu bezala, jendak bezala. Hortako entzatzen gira, estresa hori inala tipitzia. Batzuitan zaunda estresatzen ditugula, ikusten dugu fite, en izaiteko maneratik, ikusten dugu fite ez dutela maite gure bisita. Toberzeat zuitan ikusten dugu ez dute batek aso maitean eta ahunt igualtze. Ara, denbora edeja dela, denbora beroa, idekitzen ditugu ahunt aixo ez dute diosik aso maitean, hor ez dira estresatzen. A, denbora otzaikin idekitzen bat ditugu fite, hor hartazten dute, ara ez dutela sobera maite. Boni biziki maite dut erlekin hartzia, bon, harreman berezi bata nahi bauzu, ez da izertia, eta gero horren inguruan, bo, hainiz diendekin ari gira, ez gira bakarrikari lanean, elgar launtzen dugu hainiz, eta bon, horire bada interesgarria da. Ba, muntatugu talde bat erlebeltzaren ingurian. Hemengo iparraldeko erlezainak, erlebeltzarekin ari direnak, eta gero badira ere, jende atzu erlebeltzak sustangatzen dutena, ez dutenak erlerik. Eta, ara, bon, talde bat muntatu dugu horren ingurian. Zazpi provintzitako erlezainek talde bat muntatu dugu, erbel izena duena. Hor, selekzione lan hori horren bitartez egiten dugu, erbel talde horren bitartez. Hoi dela urtia sortu dugu, eta lan hori talde hori esker egiten dugu. Hai. Gure ahalak zahit ditugu batasun hortan denek, eta bon, aixagoa gira. Uste dut ara, bosporsai urte imurian, zaitetat eldiak izan gira. Deia, kusten dugu, bosturtez egin dugun lana, oartu gabe, hainit zaitzinatu gira eta konten gira. Hai. Ez di, biziki maite dut. Gaztena biziki maite dut.
Radio Kultura .eus.
Ara, penagarria liteike, ez maitatzea, inbeste pasione oekan eta erleekin, eta gaztain ez dia. Maite duela, segurtatu dugu, beraz, misel zetuenek. Eta, duen larun batean, otzailaren biak euskal erle beltzak elkarteak ospatuko ditu, bere bosgarren urte muga, biltzar nagusia ospatuko du, itxasun, sanoki gelan goizeko, beratzeak eta arditan, interesatuak baldin bazir ez de.
Ara, itzordua. Artua beraz.
Musikarekin?
Bai, musikarekin segituko dugu. Ezautzen duzu ja Obo Johnson, Mikel.
Ez.
Artista gazte bat dugu, Obo Johnson and the Lovemakers deitzen da bere taldea. Eta behien kantuño bat, entzunen dugu, deitzen baita Romeo and Juliet.
Romeo Johnson and Lovemakers! We got some songs. Here they are. Ready? Here we go. Here we go.
Oh shit! Goddamn! No! Oh!
too emotional. Good luck to my future wives and their future lives without me. You guys would do great. I'm sure that I've prepared you for every guy you'll date and every guy you'll marry and every guy you'll hate. Yes, the lullabies I sang out of tune, that's probably what did it. Or my twin size mattress that I have since I was 7 that we have to sleep on whenever she spends the night. And if she falls off again, she'll find another guy to like ever. Just Romeo and Juliet.
Romeo and Juliet.
But getting drunk and eating Percocets, but just to ease my stress. But saw what light the under window breaks. It is these, but Juliet just puked off of the balcony. And how romantic. There's nothing like getting drunk and getting manic on a motherfucking Monday. I brush the bangs behind her lovely little ears. She describes in detail how the end is truly near. Wow. And I'm sure that we could do this for forever, or until we drink our poison, cause we see some cloudy weather as Rosaline lies in bed seething wide awake, because a burning love for Juliet only took a day. And if Romeo and Juliet continue to be married, then there's half of a chance that their kids would get embarrassed when all the kids at school all talk about their parents. And Romeo Jr. has to say they're not together. And Jr. will dream of the day when he's a man and what he'll do to avoid that 50% chance of his kids feeling the way I feel. He'll probably just stick with the Netflix and chill. Dear Shakespeare, should you write a happy ending, please? Should you write a happy ending, please? And please, please, we just deserve our happy ending, please. Please. And every sting from every tear drop, from every ring at every pawn shop. I'm not missing both my Christmases, though family would be nice. In my dreams, they're all happy, and I know that they won't mind one Christmas. Just one Christmas, please, 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 please. Just one Christmas. We just deserve a happy ending,
one
please.
One Christmas.
But dear mom.
Obo Johnson and the Love Makers entzuten ginuen.
Hasi indartsuak.
Bai, berri-berria da, efamara jauzia mandute joan den urte ondajean, eta bai, gomendatzen dizuet entzutea kantu hori, osoki, asteko, piskator, laburtu izan behar baitugu, baina, bai, merezidu eta
bai,
biziki polita.
Zinez, bai, bai, bai. Eta, are, Romeo eta Julieta aipatzen bagien ituen, bai, hien arteko adierazgarria zen maitasun nola erran mementuak musuak ziren, eta musuak dira hain zuzen ere. Ainara Maia Urrosek idatzi duen poesia liburuaren izenburua, sortziko argitaletxean plazatu duena. Ainara Maiaren ezautza, hobekio eginen dugu orain.
Radio Kultura
.eus. Horri batean nire bahnetik ateratakoa beste imatea bada pozgahia eta, bueno, kezkagahia pixka bat ere, bai, urduri ere jartzen hau, ez, nire hitzako horri ikustea, eta, bueno, pozgahia ere, bai, noski, bai, publikatu dutelako. Ainara Maia naiz, Irungoa, Irunen sortua eta Irunen bizi naiz orain, eta euskara irakaslea eta itzultzailea naiz. Eta, bueno, ba, hau da nire bigarren poema liburua. 2012an ateran maiatzekin lehen poema liburua, eta orain 8-orekin bai atera dut poema liburu ilustratu hau bai.
Eman lezake argi guztia, izugarri da.
Esango nuke gazte denboran, ez, 18-19 urtekin hasi nintzela poesia irakurtzen, bai atzaiko zenbait autore, eta gero euskeraz ere, ba, Joseba Sohen Handiaren poesiarekin zaletu nintzen orduan gara jaietan, eta, bueno, geroztik poesia asko irakurri izan dut. Hainbat autore, bueno, euskal poeta, eta, bueno, kanpokoak ere, bai, baina poesia gustoko dut bereziki, bai.
Ez izan inoz, erreparori, zure.
Gustatzen zait behar bada hori poesiak duena da, ba, trinkoa dela, motzak direla, ez? Ipuinak bezala, ba, motzean irakur ditzakezula poema ezberdinak, ba, nahi duzunean, nahi duzun momentutan, ez novela bat hasi eta buka egin behar duzu, eta poesiare gustatzen zait, metaforengatik hitzekin jolasteko edo bai hola. Gustatzen zaizkit normalean gauza laburrak irakurtzea, bai. Novelak ere irakurtzen ditut, baina bai gustoko hola, poesia gustoko dut.
Kutsatu denek albaba, luzi ezazu zure irribarra, eta kutsatu denek albaba.
Itzen bigarren adierak, poesian asko erabiltzen da, ez? Igual horregatik batzutan ez da erraxa ulertza, ez? Zenbait poetak ba, metafora asko erabiltzen dituzte, edo bigarren esan nahi bat, edo hirugarrengo bat, edo hitzekin asko jolasten da. Eta niri hori gustatzen zait, hizkuntzarekin jolastea eta hitzaren adiera bakar horretatik atera, ez? Bertsolaritza hori da, bai. Poesiarekin desberdinduz, ba, papatekoa da noski bertsolaritza, eta bueno, bertsolaritza eta poesia, bueno, badute antzekotasuna, baina alde hortatik bai, bertsolaritzak hori badu, bai, hitzekin jolastea, eta bai.
Zenbat musu ezberdin, eman ditzakegun, zenbatzen jartzea,
betidanik izan dut, ez dut argitaratu, baina egia da gaztetatik bai izan dudala, bueno, lehenbizi nera bezalan bai idazten duela eguneroko bat, eta gero poesia hori irakurtzen hasi nintzenean, imitazioz ere idazten hasi nintzen poesia, ez? Zabla, bai hori 18-19 hogei urtekin. Eta beti idatzi izan dut egunerokoa, eta hori egunerokoa bai diarioak, eta baina irakurtzen hasi nintzenean poesia, orduan hasi nintzen kontziente idazten, ez? Igual poesia, igual imitazioz hasieran, eta... Mila eta mabian atera zen Chanson d'amour, ilargi beterik gabeko gauak, izenburu nahiko luzea du, baina euskerazko poemak dira. Ba, neukan poema bilduma bat osatua, ba, 2008 eta 2010 urtean artean. Lehendik ere ezagutzen nuen Maiatzeko Luzien Etxezar eta ba, Atxaren poesian ere parte hartzen dut, Senpereko Atxaren poesia bilduman. Eta bueno, bera ezagutzen nuen eta esantzean bidaltzeko egina nuen bilduma hori eta ba, berak argitatuko zidala esantzidan eta horrela aterazten bai.
Ekintza berberaki begiak itxita.
Egia da liburu hori lau zatitan banatuta zegoela, lau urtarotan. Eta hori lau urtarotan ahemanak, izahemanak, amodioa, bazegoenen natura, pixka bat amodioa eta natura ere asko sartuta daude liburu horretan, bai.
Gaztia duguna, ebalde salua, bareko printzea.
Ba, zortziko argitaletxerekin argitaratu duen liburua orain, izen burua musuak izena du. Eta bertan dauden poemak duela 10 urte idatzen dituen idazketa tailer bat egin nuen, eta hortik ateratako poemak dira. Eta gaiak musuak dira, ez? Poema moduan idatzitakoak eta musuak, musu ezberdinak, edo musu fisikoak, musu denetariko musuak, bai, telefono bidez, gaur egun asko komunikatzen gara telefonoz, eta bueno, ba, telefono bidezko musuak, denetik, bai.
Musua, musu du, izaten bai da, eman da paso, egin behar da. Musua, musu du, izaten bai da.
Duela bi urte erakutsi nizkion poema hauek lagundu da Makini. Makin, bueno, Iñaki Martiarena komikilariak berari gustatu zitzaizkion eta gainera bahazkeak egin zizkion poema bakoitzari eta ba hola suertatu zen, bai Makin laguna dudalako eta bueno, ba bahazkilaria da, komikilaria eta gustatu zait, bai, gainera ematen dio hitzei ere ematen dialako beste esanahi bat, bai, desberdin irakurtzen da ere bahazkeekin, bahazkeak ere hitzekin esan dut osagai direla, ez? Oso osagaiak dira mahazkiak eta poemak, hitzak. Eta ongi uztatzen direla uste dut, niri iritziz behintzaz, ez? Bai. Alde batetik poza, ez, ikustea argitaratuta, publikatuta, publiko egiten nuela, ez, lehen aldiz, eta, bueno, nire batean nire bainetik ateratakoa beste imatea bada pozgaia, eta, bueno, kezkagaia pixka bat ere, bai, urduri ere jartzen hau, ez, nire hitzako hori ikustea, eta, bueno, pozgaia ere, bai, noski, bai, publikatu dutelako. Eretzat gozamenik handiena da idazteko momentua. Sentitzen dudan hori, bizi dudan hori idatziz eman alizatea eta ematen dudanean horrek ematen dit, idazteak berak gozamena ematen dit, bai. Eta noski publikatzea liburuan ikustea ere pozgarria da, baina benetan gozatu idazteko momentuan gozatzen dut, bai. Bai, inspirazioa, bai, inspirazio hori behar dut, noski, eta agian edozen momentutan etorri altzait, ez, inspirazio hori, eta idatzen behar dut, ideia hori, ez, gero, agian ideia hori garatzeko, idazteko, eta eserigin behar dut, ez. Batzuetan, bai, esnatu izan naiz goizean, goizaldean edo, eta bapatean ideia batekin, edo amets bat, edo, eta idazten jarri naiz. Badaukat poema bilduma bat osatua. Ezakit, noiz argitaratuko dudan, norekin, eta baina, bueno, bai nahiko nuke argitaratu, bai. Badut poema bilduma bat, ez di bukatu aia, eta bai.
Radio Kultura .eus.
Ara, liburu pixkat berezia, musuak deitutakoa, eta beraz, Ainara Maiak argitaratu duena, sortziko argitaletxean eta literaturatik musikarat abiatuko gira, Nomadak talderekin, ezautzen alduzu Nomadak taldea, Josu?
Eta bai, ezautzen dut pixka-pixkatek egiteko, hobiko ezagutuko dugu, bai.
Bistanda, horra Sieratik Plus deitutako azken diska ere aipatuko dauku, Ekaitz Otsoak.
Radio Kultura .eus.
Bai, irutzakaten da Euskal Herrian dago la tendentzia beti atzetik joteko eta gazela Euskal Herria, ez? Nahiko solido gazela eta aldatziak osatzen jadula eta beti daukagula gure barruan, gure inguruetan beti jende bat nahiko kontserbadorea ez duna nahi aldatu, ez? Baina, bueno, azkenean dana mugitzen da eta Euskal Herrian behai musika behai, euskarazko musika behai mugitzu da. Norabide bakarrean, zer unbugan seinalerik ez denean, bagoia merkantziarik gabe.
Apa gaixo, nire Ekaitz naiz, Nomadakeko bateri jolia. Aurten diska berri bat kaleratu dugu, justan urtean parte bat bazuko egun ja kaleratuta, ez, abesti batzuk, baina osatu dugu beste bi abesti berrirekin. Horregatik deitzen da diska Asiatic Plus, osea gehi. Eta bueno, gure tendentzia, bi abesti hauetan justo bai tendentzia, igartzen da elektronikara hurbiltzean. Barrura begiratzean, bagoia merkantziarik gabe. Geixenok elkartu ginean, ba, gentozen Emon proiektutik, Emon taldetik, gero badabe abeslaria dena egurrotak itxuan behai jotzen dago gaur egune bajua, gero Aritz bera oin pasatu da hauza xelebre bat itxera taldean, jotzen dela trikitixa elektroniko bat, bera trikitilaria da, eta berak behi badauka beste proiektu bat, ertzak izena daukana. Gero begai elkartu da gurekin bajista Xabi ditzen dala algortakua, eta bueno, beste denok ezagunak ginen elkarrekin. Ani baterian, ba, umetatik gustoko neban, eh? Baina jotzen hasi nintzen nahiko berandu, 17 urtekin. Aurretik jotzen nahi trikitixa, eta ari zortaz ezagutzen neban, beh? Nire irakaslea izan dakua da, eta... Baina, bueno, 17 urtetan arte nean auki, bez, salako kriston katxarro bat ez, bateria jotzia, beh? Edo zein etxetan ez da sartzen, eta, bueno, azkenean, ba, erabakin neban, nola baitz, bateria elektroniko batekin etxian ikasten hastia, eta, bueno.
Goizeko argizpiek esnatuta, aukera berri batek pausatuta. Zertan ari gara, zertarako, egunero altxatzen norentzako.
Oikua igual ez da izango, baina dare asko, espero duzuna baino trikitilari bateria jotzen dutenak, eh? Bai, badaude bat baino gehiago, esautu ditut. Eta, bueno, ez dakit, ezberdina da, ez? Trikitixak daukan soinu politxo hori, ba, bueno, bateriak ez dauka, baina bateriak badauka bai energia bat eta ritmikoki desahogatzeko edo, ez? Ze bat bestiak ez daukana, eta, bueno, desberdina dia eta bisak asatze dozte, egitezan, bisak dia kristonak. Honen nik uste hori izan dela guretzat eskola bat, ez? Ez jakitzetik ezer, ez musikaz ezagutza maila, bueno, bai, jotzea instrumentua eta bai, jotzen ginen, baina ez ezagutzetik ba, kontzertu batera joatean egin behar dan dana edo harreman danak, egin behar dian harreman danak, ez? Hori ez jakitzetik, ba, hori ana ikastera. Egonda eraldaketa bat, emonela ginunean, ez, proiektua, bazeukagun abesti batzuk, eta abesti horiek, ba, bueno, nahi ginun nola baitzbe kaleratu, taldeko batzuk, aurregun, nenomadaken gaudenak. Baina ez zeukagun oso garbi bez, nola nahi ginun kaleratu beste forma bat eman nahi zotzaun, eta bai, hasi ginen ja emonetik bat genbizen elektronikakin, baina, bueno, garatu ginun gehiago ez, eta, bueno, gertatu dana denborarekin, elektronikara joera izan dela ondixo aukidugu gure barnetik, ez? Dana zurgatzen duguna batez be inguruan dagona ikusten dabe bai, datorrela eraldaketa bat elektronika asko sartu dela, ez? Eta aukidugu eredu horietatik bat zurgatu dugun enean, be bai guk nahi izan dugu eraldatu gure musika, ez?
Gelditzen zaituen horri unetik begiratu.
Eta eraldatzeko prozesu horretan, ba, gertatu dana da, hori, ba, trikitixako gai askotan ezakizela bere lekua zein zan. Eta, bueno, proposau ginen hori frikada bat, ez, ematen duela, dala trikitixa elektroniko bat, eta oinarte ezukagun ikusitxa ginen bez, eta etorri zitzaigun ideia horrezan, ba, zergatik ez ordenagailura konektatuta dagoen trikitixa bat. Etorri zitzaigun ideia, egin genuen, eta hortan gaude. Tresna asmatutakoa ez dakit den, oza, hemen dana dago asmatuta, ez? Baina bai da ideia bat hartu, ba, adibidez, pianoetan dagoela edo teklatuetan dagoena, eta trikitixa bat, ba, zegoela midi, trikitixa midi bat, ba, bueno, ikusi ginen ideia hori, kontzeptu hori nahaztu ginen, eta hori irten da, trikitixa elektroniko bat edo bai.
Etorkizuna sinestara zinezter ezaren trukain bat bide beki barrutik begira. Jokoaren arauak balatzen ari dira.
Aurten diska desente bai kaleratu dira parte elektronika daukela eta nik uste sartzen abiela, bai iruditzen jatena da Euskal Herrian dakobela tendentzia beti atzetik joateko eta gazela Euskal Herria, ez? Nahiko solidoa gazela eta aldatziak osatzen jadula eta beti daukagula gure barruan, gure inguruetan beti jende bat nahiko kontserbadorea ez duna nahi aldatu, ez? Baina, bueno, azkenean dana mugitzen da eta Euskal Herrian behai musika behai, euskarazko musika behai mugitzu da. Musika ibili izangaz batez be sortzen Julen eta Bixok elektronikakin eta ordenagailuan batzen ginen gu Bixok, ez, abeslarietan. Eta gero Aritz gurekin bai batzen da, baina gehiago bideratzen dugu letretara. Eta askotan, ba, bueno, elkarrenkin ikusten dugu letrak nola sartu musika honetan, edo musika honetara nola sartu letrak, edo, bueno, ez da izan, zeo zer beti izan dela musika egin eta ostean letrak, ez, edo alderantziz, ez, izan da zeo zer nahaztu, ez, elkarrekin indogun gauza badala. Esango nuke musika nahiko alaia itzen dugula, batzutan igual hitz egiten dugu kontzeptu negatibo batzutaz, ez, ba esnatu letrak zer naden hau, bizitzak ematen daren kolpe guztixak, ez, jasota, bebai, baina egunero altxatu behar dala eta ikuspegi positibo batetik, orduan, saiatzen gaz beti ikuspegi positibo bat ematen inguruan dugu da nahi, ez. Musika sortzaile gehien ontzatu zo dela izaten dela helburu bat azkenean gero kaleratzia eta kaleratzia ez bakarrik modu fisiko batian edo digitalki, ez? Osea, bai ja kontzertu batian eta saltzia esenatoki gainean eta hori da gure territorioa da hori. Eta 2019an bertan emango ditugu kontzertu batzuk eta bueno, ingo salto Kataluniarantz be bai, emango dugu bertan kontzerturen bat eta hemendik ja badagare irekita eta irekitzen beste kontzertu batzuk berri batzuk. Orduan, kontzertuak atope ematera.
Batzean gure atzetik, beldurrak eniukatzean denatuz, zamalabeko lurro ontan. Bidea mozten badinute ere, lehenoan geratuko gara.
Bai, musikak zoriontasuna uste dute ematen dabela, ez? Bentsate, bihardozun hori kaleratzeko modu bat dala. Eta mezu desberdinak, eragusitako mezuak kaleratzeko, balixo daben tresna bat. Iraultzarako tresna bada.
Bide berriak, gabiak, sobin askeak, kontrako norak da begira jarriak, kolorea bizarra zartzenak berdinak, aurrez aurrez jarriz elkarri begiak, itxurek ere dikameko gure bentziak, irutuz biako aziak, suare bueltan dantza.
Radio Kultura
Hasieratik plus, ditzen da beraz Nomadak taldearen azken diska, Ekaitz Otsoak erriten zaukun bezala.
Eta bai, dudari gabe entzun gai eta ikusai izanen ditugu zenbait likuetan izan udauntan eta ondoko hilabeteetan. Dudarik gabe txitzen dugu eta pasten gira Bekultur Kuboaren azken partera. Azken partea aipatzen baitugu, beha agendaren tenorea dugu, zenbait itzordu ondoko egunetan eta dudarik gabe, zenbait egietan edo egi gehienetan, jauteri garaia eta Zer nahi animazio izanen dira beraz herri hainitzetan eta asteko bagoaz irisahirat xantibate irisahin antolatu ezen baita. Jauteri animazioak eta hori ostira luntan eutxelaren lehena izanen baikira. Beraz irisahin ostatuz ostatu poteo bat antolatua izanen da eta hori atxaldeko seitatik goiti hasiko da zirtzilen jauteriak.
Eusklabo alaiak ikuskizunea bera laurumun batuntan ikusteko muskildin poson pezenean arratzeko beratzietatik goiti hor asisko urmenetak idatzi izan bereko komiki liburuari bizia maiten duen ikusgarria Robinson Crusoeren abenturaz inspiratuz parodia saritirikoa landu du antzerkitxo la musika bertzu eta sola zaldien bidez muskildi bizi elkartea kantulaturik Euskal Herriko Laborantza Ganbararen alde.
Donibane Garazin ere xantibate antolatua izanen da eta hori larun batean Donibane Garazin beraz eta ostatuz ostatu pastuko dira asteko garateniatik abiatuko, gero erriko ostatuetan eta gaztetxean bukatuko dute itzuliaek musikarekin eta kantuekin. Zazpekte erdietan hasiko da hori zirtzile taldearen abiatzea izanen da garatenitik poteoa. Eara, eta erran bezala tripots jatea izanen da gaztetxean.
Eta kaskarotak likuinen larun batuntan ere otsailarak bian goizeko amarretatik goiti etxe-etxe beraz abiatuko dira likuinetik besteak beste Odei Barroso eta Hortzi Idoate bertsolarien parte hartzarekin.
Ameka Euskaraz antzerkia ikusizunak aipatzen ditugu larun bat untan itzordua Aloze Ziboze Onizagaine aldean eta hori erriko gelan atxaldeko seietatik goiti larun bat untan beraz Euskal sorkuntzan itzordua izanen da eta ikusgai Dejabu Pampi laborategi eskainirik Limbo Planeta ikuskizuna zortzi urteko neskatila bat Numa bakarrik bizidatoki galdu batean aspertzen hasia da eta faltan botatzen baititu lagunak familia eta bere egia. Goiz batean lagun berri bat azaldu zaio Ibrahim Txakurra, eta Numak etxera itzultzeko bideari ekingo dio bere ahbasoek desertuko nomadek aspaldi egin zuten moduan izarrei jarraika ikuskizun polit bat beraz dudarik gabe.
Eta Senpereko hiru soinu taldea, beraz, Baionako Luna Negran eskainiko du larun bat untan arratzeko sortziak eta laurdenetan kontzertua. Gora, hiru espalau urte atera zuten egin azken diska, eta beraz, aurten kolorez bizi lan berria orkestuko daukute.
Maskara da mendikotan igande untan itzordua mendikotako plazan eta beti bezala urdinarbeko gazten maskara da ikusgai izanen da itzordua beraz igandeuntan mendikotako plazan goizeko amaretatik goiti barrikadak eta txaldeko iroak terdietan maskaradak.
Azken itzordu bat, iturri zaharretik soinu berri deitutako musika kontzertua, igande untan, Aloze Ziboze Onizagainen animazio gelan, arratzaldeko lauetan, bi partetan, lehen partean Melodi, Elodi Bafalio piano jolearekin, eta bigarren partean, hor, Claudine Arantzet, Elsa Oliars Inez eta Maika Etxekopar irukotearekin.
Okerrez baniz, bestitz ordu bat, ere badugu igandeuntan Luso Makea eta Lekorneren artean libertimentua antolatua izanen baita eta ikusgai beraz igande goizaldean Luson libertimendua meango gaztek eskainirik.
Bikaina!
Eta horretan bururatzen da, gure kulturko boa Mikel, minesker zuri.
Eta minesker entzuleri, gurekin
noski baietz
segiturik. Eta alduen astean gauza gehiago, gai gehiago eta gomida gehiago ekarriko ditugula.
sigur.
Hori da, izan untsa eta elden aste arte.
Izan untsa bai zure.
Radio Kultura puntu eus.